Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3-mart juma dasturi. Studiyada men Javda Sayhon. Eshitirishimiz hatto sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
mustaqil jurnalist marhum prezident Karimovning jiyani Jamshid Karimov 5 yillik tutqunlikdan so'ng ruhiy kasallar shifoxonasidan chiqarilgan.
Ya'ni samimiyat yo'q bu ozod qilishlarda, bu nimalarda hukumatni samimiy bir pozitsiyasi yo'q. Bu hammasi savdo.
Prezident Donald Trump Oq uyda Kongressdagi yetakchi respublikachilar bilan uchrashib, ichki siyosatga doir rejalari haqida gaplashdi. Jarayon boshlanyapti. Muvaffaqiyat qozonishimizga shubha yo'q, dedi Trump.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Mustaqil jurnalist marhum prezident Karimovning jiyani Jamshid Karimov 5 yillik tutqunlikdan so'ng ruhiy kasallar shifoxonasidan chiqarilgan. 2012-yilda majburiy ravishda shifoxonaga yotqizilgan Jamshid Karimov o'z tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan mustaqil jurnalistlardan biri edi. Uning ozod etilishi xalqaro tashkilotlar tomonidan olqishlanmoqda. O'tgan hafta 18 yillik qamoq jazosini o'tagan mustaqil jurnalist Muhammad Bekjon ozod etilgan edi. Jurnalistlar hamkasblarining ozodlikka chiqayotganidan xursand, ammo qamoqda qolayotgan boshqa jurnalistlarning taqdiridan xavotirlar aramagan.
Chatda shu so'zlarni yozib jo'natadi, shu usulda gaplashdik. Ko'rishga muvaffaq bo'ldim, ya'ni ko'rsat o'zingni dedim, ko'rdim, odam juda ham ozib ketgan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 2012-yildan buyon Samarqanddagi ruhiy kasallar shifoxonasida majburan saqlab kelinayotgan Jamshid Karimovning ozodlikka chiqqani haqida 1-mart kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini so'z erkinligi qo'mitasi xabar tarqatdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini qo'mitasi rahbari Dunya Miyatovich tomonidan tarqatilgan bayonotda jurnalist Muhammad Bekjonni qamoqdan ozod etilishi ortidan Jamshid Karimovning shifoxonadan chiqarilishi ijobiy o'zgarishlar sifatida baholanadi. Tashkilot qo'mitasi qamoqda qolayotgan boshqa jurnalistlar Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Sayyid, Yusuf Ro'zimurodovlarning ham tez orada ozodlikka chiqishiga umid bildiradi. Marhum prezident Islom Karimovning jiyani Jamshid Karimov mamlakatda tanqidiy maqollar bilan tanilgan jurnalistlardan biri edi. Asli jizzaxlik bo'lgan jurnalist tanqidiy maqollari shu barobarda marhum prezidentning jiyani bo'lgani uchun ham kuchli nazorat va tahdidlar ostida faoliyat yuritib keldi. 2012-yilga kelib esa u majburan ruhiy kasallar shifoxonasiga joylashtirildi. Jurnalist bilan aloqalar mutlaq uzib qo'yildi. Jamshid Karimovning o'zi ruhiy kasallar shifoxonasidan chiqarilishi ortidan matbuot bilan aloqaga chiqqanicha yo'q. Uning do'stlaridan biri ayni paytda siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Ulug'bek Haydarovga ko'ra, Jamshid tutqunlikda jiddiy toliqqan.
Kayfiyati unchalik emas, kayfiyati yo'q. Men o'sha juda ham ehtiyotkor. To'g'ri, biz oldin uni qizi bilan gaplashib turdik. O'sha qizi bizni bog'ladi. O'shanda menga ogohlantirish berishdiki, imkon boricha gapirtirmaslik, juda ham charchagan, sog'ligini yo'qotgan. Unga iloji boricha uni tinchlantiradigan gaplarni gapiring. Shu shularni eshitib, keyin bizni shuning uchun biz Telegramda gaplashdik, ya'ni men ovozimni yozib unga jo'nataman, chatda shu so'zlarni yozib jo'natadi, shu usulda gaplashdik. Ko'rishga muvaffaq bo'ldim, ya'ni ko'rsat o'zingni dedim, ko'rdim, odam juda ham ozib ketgan. Qisqasi, juda ham podavlen,
dedi jurnalist. Jamshid Karimov yangi hokimiyat davrida ozodlikka chiqayotgan navbatdagi siyosiy tutqun. O'tgan hafta 18 yillik qamoq jazosini o'tagan jurnalist Muhammad Bekjon ozod etilgan edi. Mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan ozodlikka chiqayotgan siyosiy mahbuslar soni ko'payib bormoqda, ammo qamoqda qolayotganlar ham hamon oz emas. Ulug'bek Haydarovga ko'ra, mamlakatda siyosiy iliqlik boshlanayotgani haqida gapirish mumkindir. Agar shunday bo'lsa, amaldagi hokimiyat siyosiy mahbuslar bo'yicha bir xulosaga kelishi, avvalgi tuzumning siyosatini davom ettirishni to'xtatish kerak.
O'zbek hukumatini qanaqadir yumshayotgani, mana yaqinda Maqsud Bekjon chiqdi, mana endi Jamshid Karimov. Meni fikrimcha, biz bundan do'ppini osmonga otishimiz kerak emas. Bundan bu juda ham albatta quvonarli holat, hamkasblarimizni o'sha qamoqdan chiqishi, nazoratdan qutulishi quvonchli holat, lekin hut nazarimda hukumat yana o'sha eski savdolarini boshlayotgandek, o'sha ya'ni hukumat bir tarafni qo'llash kerak. Ya'ni unga qamoqdagi jurnalistlar, pravdachilar kerak emasmi? Hammasini chiqarish kerak. Ya'ni o'zini xohishi bilan. Hech qaysi biron bir davlatni bosimi yoki iltimosi yo boshqa narsasi bilan emas. Yangi hukumat, yangi o'sha prezident keldi. Qanaqadir bayonotlar bilan chiqib, ya'ni o'sha eski hukumat xatolari bo'lib degan narsalar bilan chiqarsa bo'lardi hammasini. Oldinda bu narsalar bo'lardi Karim davrida ham o'sha o'zimi chiqishim, masalan, o'sha Yevroparlamentni bosimi bilan bo'lgan, Yevroparlament iltimosi bilan chiqarishgan meni. Buni chiqqanimda o'sha Germaniya elchisi menga aytib bergan edi qanday harakatlar bo'lgani haqida. Ya'ni samimiyat yo'q bu ozod qilishlarda, bu nimalarda hukumatni samimiy bir pozitsiyasi yo'q. Bu hammasi savdo,
deydi jurnalist. Mustaqil jurnalist Jamshid Karimovning ruhiy kasallar shifoxonasidan chiqarilishi yangi hokimiyatni mamlakatdagi siyosiy tuzumni yumshatishga doir qo'ygan navbatdagi qadam sifatida baholanmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Markaziy Osiyo davlatlarida bugungi islom dini ko'rinishlarining paydo bo'lishida hamda ularning davlat bilan munosabatlari shakllanishida nafaqat Sovet davri, balki undan oldingi Chor Rossiyasi hukmronligi paytidagi hukumat siyosati ham muhim ahamiyatga ega. Birmingham universiteti tadqiqotchisining aytishicha, Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistonda uzoq yillar rasmiy islom ta'limoti salafiy aqidasiga asoslanganini bugun ko'pchilik bilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Behzod Muhammadiy. Sovet ittifoqi davrida islom va davlat munosabatlari qanday bo'lgan? Bugungi O'rta Osiyo mamlakatlari yuritayotgan din siyosati sobiq sho'rolar davridagi siyosatdan qanchalik farq qiladi? George Washington universitetida kechgan davra suhbatida Birmingham universiteti tadqiqotchisi Galina Yemelyanova shu mavzuda fikr yuritdi. Olimaning aytishicha, an'anaviy islom dinida nasroniylikdagi cherkov kabi markaziy diniy boshqaruv yo'q. Siyosiy hokimiyat dindorlarni o'z nazoratida tutib turish uchun davlatga tobe muftiyat, shayxul islom kabi idora va unvonlarni o'ylab topgan, deydi u.
The Russian conquest of Central Asia led to the model which they created for managing Tatar and Bashkirs. This is what Catherine the Great created at the end of
Rossiya O'rta Osiyoni bosib olgandan keyin bu yerdagi musulmonlarga nisbatan ham Rossiyadagi tartibni joriy qila boshladi. Yekaterina II 18-chi asr oxirida Tatar va boshqirt musulmonlarini boshqarish uchun yaratgan muftiyat modeli O'rta Osiyoda ham tatbiq qilindi. Turkiston gubernatorligi to'g'ridan-to'g'ri Rossiya siyosati ostida boshqarilgan bo'lsa, Buxoro amirligi va Xiva xonligi diniy siyosatda mustaqilligini saqlab qoldi, deydi Yemelyanova. Islom olamida Markaziy Osiyoning ahamiyati katta. Qur'ondan keyin eng ishonarli ikkinchi manba sanaladigan sahih hadis to'plamlarining ikkitasi shu mintaqa olimlari Imom Buxoriy va Imom Termiziy tomonidan yozilgan. Shu bois deydi tadqiqotchi, islomning shakllanishida mintaqaning roli katta. Tadqiqotchining yana aytishicha, O'rta Osiyoda hozirgacha mavjud an'anaviy islom ta'limi tizimi Temuriylar davrida dunyoga kelgan.
He created structured system of Islamic education in Central Asia.
Hozirda qadimchilar deb ataladigan an'anaviy diniy ta'lim tarafdorlari va madrasalar shu davrda bunyod etilgan deydi u. 19. asr oxiriga kelib, O'rta Osiyo musulmonlari orasida dinni va jamiyatni isloh qilishga chaqiruvchi jadidchilar guruhi paydo bo'ldi. Shu bilan musulmonlar orasida qadimchilar va modernistlar o'rtasida ziddiyat yuzaga keldi. Sovetlar hokimiyati o'rnatilgungacha qadimchilarning roli baland kelgan deydi Yemelyanova.
Now when the Soviets took over, they needed first of all to crush qadimists because qadimists were
Sovetlar hokimiyatga kelgach, ular avvalo qadimchilarni yo'q qilishga tushdi. Chunki qadimchilar O'rta Osiyoda an'anaviy islom namoyandalari edi. An'anaviy ulamolarni chetga surib, jadidchilarni hokimiyatga, mahalliy idoralarga jalb qilishdi. Ularning yordami bilan eski dindorlardan qutulishni niyat qilishdi, deydi u. Shuningdek, Sovet hokimiyatining ilk yillarida ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy vaziyatni og'irlashtirmaslik uchun mahalliy shariat sudlari va qozilikning ishlashiga ruxsat berildi. Ammo Stalin hokimiyatni egallagach, vaziyat keskin o'zgardi.
They went into direct assault on Islamic leadership both, not just Qadimists, but Jadidists as well.
Sovetlar barcha dindorlarni, qadimchilarni ham, modernistlarni ham yo'q qila boshladi. Ular madrasalarni, masjidlarni yakson qilishdi, vaqf mulklarini davlat hisobiga o'tkazishdi. Ko'plab ulamolar qatag'on qilindi, deydi tadqiqotchi. Hujum harakati kabi siyosiy kampaniyalar doirasida ayollar ro'mol va paranjalaridan voz kechishga majburlandi. Universal majburiy ta'lim orqali ateistik ta'limot olg'a surilib, dahriylik davlat siyosatiga aylandi. Ammo 2. jahon urushi boshlangach, dindorlarga yana imkoniyat berila boshlandi. 1943 yilda O'rta Osiyo musulmonlari diniy idorasi tuzildi. Rasmiy tarzda ayrim madrasa va masjidlar faoliyat yuritishiga ruxsat berildi.
So they created muftiyat sadum in Tashkent.
Toshkentda muftiyat tuzildi. U boshqa respublikalarda bo'lmagan, faqat Toshkentdan boshqarilgan. Markaziy Osiyoning boshqa respublikalarida muftiyatning filiallari qoziliklar ochilgan, deydi tadqiqotchi. Olimaning kuzatishicha, hukumatning qattiq nazorati ostida faoliyat yuritgan bu muftiyat madrasalarida salafiylik targ'ib qilingan. Buni o'sha paytda tasavvufga qarshi siyosat kuchli bo'lgani bilan izohlash mumkin, deydi u.
What they changed during that period compared to Russian period is they introduced this supervision, state supervision over Islamic education.
Bu davrni Rossiya imperiyasi davridagi siyosat bilan qiyoslaydigan bo'lsak, sovetlar muftiyat orqali islomning barcha jabhalarini nazorat qilgan bo'lsa, Chor Rossiyasi davrida islomiy ta'lim davlat nazoratida bo'lmagan edi. Madrasalar nimani qanday o'qitish bo'yicha erkinlikka ega bo'lgan, deydi Yemelyanova. Markaziy Osiyo davlatlari 90-yil yillar boshiga kelib mustaqillikka erishdi. Diniy qadriyatlar rasman qayta tiklangan bo'lsa-da, amalda din nazorati bo'yicha sovet modeli davom etdi, deydi olima.
Most aggressive case was Uzbekistan due to borders with Afghanistan.
Din ustidan nazoratning eng kuchli formasi O'zbekistonda kuzatildi, deydi u. O'lkaning Afg'onistonga chegaradoshligi ham buning sabablaridan biri. Siyosatda shakl o'zgargan bo'lsa ham, mohiyatan sovet boshqaruvi o'zgarmadi. Shuningdek, Qirg'iziston va Qozog'istonda salafiylik ta'limotini qo'llab-quvvatlovchi shaxslarning rasmiy diniy idora darajasigacha ko'tarilishi kuzatildi. O'zbekistonda esa tasavvuf o'zbek milliy diniy qadriyatlarining bir qismi sifatida rasman e'zozlandi. Aksincha, salafiylikka qarshi keskin kurash olib borildi.
The Soviet period, despite of its relatively short period in historical terms,
tarixiy nuqtai nazardan sovetlar hukmronligi uzoq davom etmagan bo'lsa-da, u davlat va din munosabatlarining shakllanishida Markaziy Osiyo uchun eng muhim bosqich vazifasini o'tadi, deydi olima. Bu asosan dinning hukumat tomonidan qattiq nazorat ostida saqlanishi sifatida namoyon bo'ladi va mazkur tartib Sovet ittifoqi qulaganiga chorak asr to'lgan bo'lsa-da, hanuz amalda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Trump Oq uyda Kongressdagi yetakchi respublikachilar bilan uchrashib, ichki siyosatga doir rejalari haqida gaplashdi. Jarayon boshlanyapti. Muvaffaqiyat qozonishimizga shubha yo'q, dedi Trump. Davlat rahbarining seshanba kuni Kongressdagi ma'ruzasi mo'tadil deya ijobiy baholanmoqda.
I am asking everyone watching tonight.
Har birimiz o'zimizga, kelajagimizga, Amerikaga ishonishimiz kerak, dedi prezident. Tahlilchi Jeremy Mayer nazarida Trump prezidentga xos ohangda gapirdi.
This was the best speech I've ever seen the man give.
Bu uning shu kungacha qilgan eng yaxshi ma'ruzasidir. Uning nutqida murosa, sokinlik sezildi. Odatda Donald Trumpdan bunday gaplarni eshitmaysiz, dedi mutaxassis. Trump ohangidagi o'zgarish sog'liqni saqlash va sog'liq tizimlarini isloh qilishda qonunchilar bilan til topishga yordam berishi mumkin, deydi tahlilchi Jon Fortier.
A lot of the details and how to do it is still
hozircha bularning hammasini qanday qilib amalga oshirish mavhumligicha qolmoqda. Trump lider ekanini namoyish etishi, respublikachi qonunchilar bilan ishlay olishini ko'rsatishi kerak, deydi siyosatshunos. Demokratlar esa Trumpga shubha bilan qarashda davom etmoqda.
His speeches are always totally detached.
Uning ma'ruzalari haqiqatdan hamisha yiroq. Gaplarida Amerika ishchilari haqida g'amxo'rlik qilayotganday bo'ladi, ammo amalda ishchilarga qarshi harakat qilayotgan ultra o'ng qanot, maxsus manfaatlarni ko'zlayotgan guruhlar Trumpni boshqarmoqda, deydi demokrat senator Chuck Schumer. Tahlilchi James Turber amerikaliklar Trumpning Kongressdagi nutqini iliq qarshilaganini ta'kidlaydi.
He's at the lowest percentage in the polls at 40%.
Trumpning reytingi Dwight Eisenhower davridan beri eng past nuqtada hozir, deydi Turber.
So why not join forces?
Tahlilchi Jeremy Mayerga ko'ra, respublikachilar va demokratlar prezidentning yumshoq ohangi qanchaga yetishi haqida o'ylanmoqda.
Trump has shown last night that he's up to the job.
Trump nihoyat haqiqiy prezident kabi tutdi o'zini. Endi buni ishida ham ko'rishimiz kerak, deydi ekspert. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezident Donald Trampning Kongress huzurida qilgan birinchi nutqini butun dunyo diqqat bilan tingladi. AQSh rahbari NATO, Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi bilan yaqindan ishlaymiz. Mushtarak maqsadlar yo'lida ittifoqchilik qilamiz, dedi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
Who believes it's time to stand up for America, to stand up for the American worker.
Donald Trump bundan buyon Amerika manfaatlari birinchi o'ringa qo'yilishini takrorlab kelmoqda. AQSh rahbari o'z xalqiga murojaat qilgan bo'lsa-da, uning chiqishi jahon bo'ylab aks-sado beradi.
It is American leadership based on vital security interests that we share with our allies.
Amerika o'z manfaatlariga asoslangan holda yetakchilik va ittifoqchilar bilan hamkorlik qiladi. NATO tashkilotini qo'llab-quvvatlaymiz, lekin sheriklarimiz ham alyans oldidagi moliyaviy majburiyatlarini bajarishi darkor, dedi Trump.
But our partners must meet their financial obligations.
Londonda joylashgan Yevropa islohoti markazidan Ayn Bond Trumpning iliqroq so'zlari ijobiy kutib olinganini aytadi.
He didn't repeat the suggestion that it was obsolete and he did stress the importance of NATO.
NATOni eskirgan, keraksiz tashkilot demadi. Aksincha uning ahamiyatiga urg'u berdi. Lekin moliya haqida gapirganda Qo'shma Shtatlar go'yo haq evaziga himoya xizmatlarini ko'rsatuvchi davlatdek gavdalanadi, deydi suhbatdosh. Donald Trump mudofaa vazirligi Pentagon byudjetini 10%ga oshirishni va'da qilib, boshqa bir qancha dasturlarni kesmoqchi.
Even many Republicans I think are telling him that it's a mistake to gut
Nazarimda mudofaga ko'proq pul ajratish uchun tashqi yordamni kamaytirish, davlat departamenti byudjetini qisqartirish xato ekanini ko'plab respublikachilar ham tushunadi, deydi tahlilchi Ayn Bond. Xitoy bo'yicha mutaxassis David Kelly fikricha, Amerika yetakchilikni iqtisodiy qudrat bo'yicha ikkinchi o'rindagi davlatga boy berishi mumkin.
Once again, Trump has left large spaces open for China.
Xitoy bu imkoniyatdan albatta foydalanadi, deydi u. Amaldagi xalqaro savdo tizimi qishga zarar deya da'vo qilar ekan, Donald Trump yana Xitoyni tanqid qildi.
We've lost 60,000 factories since China joined the World Trade Organization.
Xitoy 2001-yilda Jahon savdo tashkilotiga qo'shilganidan buyon Amerikada 60 ming zavod fabrikalar yopilgan, deydi prezident. AQSh rahbari Kongressdagi nutqida 7 musulmon davlat fuqarolariga darvozani yopish qarorini tilga olmadi. Bu haqdagi farmon ijrosi sud tomonidan to'xtatilgan. Oq uy yaqin kunlarda bu farmonni yangilaydi. Janubiy Afrika xalqaro aloqalar institutidan Steven Grust so'zlariga ko'ra, AQShning Afrika bo'yicha siyosati qanday bo'lishi haligacha noma'lum.
We haven't really seen very much at all out of this administration in this first month. On what his Africa policy is going to be.
O'tgan bir oy ichida Tramp ma'muriyati Afrika haqida biror bayonot bergani yo'q. Davlat departamentida bu masala bo'yicha bosh diplomat va Afrika uchun elchilar tayinlanmagan, deydi Grust. Donald Trampning bosiqroq ohangi iliq kutib olindi, ammo tahlilchilarga ko'ra, uning bayonotlari ortida qanday qarorlar yotishi ko'pchilikni qiziqtiradi. Shohruh Hamro, Washington.
Baltimore shahrida qora tanlilar va politsiya to'qnashayotgan paytda Karla Hayden kutubxonasini ataylab yopmagan. Odamlar kutubxonaga tegmadi, chunki bilishadiki, biz ilm manbayimiz. Jamoatchilik xizmatidamiz. Uni ardoqlashadi, himoya qilishadi. Biz odamlar uchun umid o'chog'imiz, xalq manfaati uchun ishlaymiz, deydi u. Bir yil o'tib, Karla Heydenni prezident Barak Obama Kongress kutubxonasini boshqarishga taklif qildi. Birinchi qora tanli va birinchi ayol direktor sifatida. 200 yil oldin ochilganida bu dargoh Kongress uchun mo'ljallangan edi. Lekin yillar davomida u Amerikaning asosiy arxiviga aylandi. 160 milliondan ortiq material jamlangan. Ilm-fan, madaniyat, tarix, siyosat, jamiyat, nimaga qiziqsangiz, manbalar yetarli. You can go from bosma holda topasiz, qolaversa elektron shaklda foto nusxasini chiqarib olishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, lekin materiallarni sizga berishmaydi. Biroq kutubxona direktori imkoniyatlarni kengaytirmoqchi.
We have things on our website.
Kolleksiyalarimiz boy va odamlar ulardan bemalol bahramand bo'lishi kerak. Ularni yuklab olsin, internetda tomosha qilib, ular bilan bog'liq ko'rgazma va tadbirlarda internet orqali qatnashsin. Har bir nusxani bir necha qirrada tomosha qila olishsin.
Physically tour the buildings.
Baltimore'ga tayinlanishdan oldin Karla Hayden Chicago jamoat kutubxonasini boshqardi. Hamma yerda bunday dargohga talab katta, deydi u.
You want your libraries to have a
Birinchidan, kutubxona odamlarga xizmat qilishi kerak. Ikkinchidan esa kutubxona bu odamlar, ularning turmushi haqida yaxshi bilishi kerak. Kutubxonalardagi kolleksiyalar yurt kezishi lozim, dedi direktor. Ko'rgazmalar tashkil etib, ularni namoyish etish zarur.
Reestablishing a mobile service.
Qishloq joylarda, olis hududlarda yashaydiganlar uchun alohida loyihalar boshlab, yuk mashinalarda qator-qator turli mavzularda dasturlar uyushtirish bizning rolimiz. Taraqqiyotga hissamiz oshardi shunda. Kongress kutubxonasi global manba, deydi uning rahbari. Nafaqat amerikaliklarga ochiq, balki butun dunyoga tegishli. Debrablok, Nasiba Tohir, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.